You would have to say yes, that this is a change. Now, before, they weren't letting anybody across
the border. Бұл жоғары хоуы, бұл бір өзгеріс. Мұндан ол Асхабад өз бейтараптық статусына дуланып, ешкімді тергеттен бәрі кетірмейді. Енді ол өзінің бұл саясатынан елсек яңалы болып көрінеді. Тергеттен кеткен діңе екі тәк бір командир дәлдігі де белгілі болды. Түркмен хакимиеттері Демиразык Уғанстандағы бұл адамның өзлеріне нәхилдір бір пайда кетіріп білжектігіне чаклаған болмалы. Кепин келтеси Уғанстанның Демиразығындағы ярым ресми арағылы топорларының бір нәтсі командирі Түркменистанда болып, өз сағылығына тереттіріп тұрлар. Біз олардың бұл ере келмегінің асыл мақсадыны
білмейәріз.
Näme sebäpden Türkmenistan birden Kabulda'ky tutumny ütgedip, komandirleri ýurda çağırdy.
Apparently they don't have much faith in the Taliban leadership in that part of northern Afghanistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistan Owanistanyň demirazyk regionlarynda hereket edýän Taliban jeňçileriniň liderleri bilen ilalaşyp bilmejekdigine göz ýetiren bolmaly. Asgabat Taliban'ın senin bir taraf ya da bir taraf däldigine garap durmajakdygyny aňan bolmaly. Qoloyda Owan serhidinde 27 tane türkmen etgerinin öldürülendigi barada habar çykdy. Elbetde biz muny tasdiklap bilmedik. Ýöne egerde bu maglumatyň jany bar bolsa, onda Türkmenistanyň häzirki äden ädimlerinde hem bir mani görse bolýar. Asgabat mundan beýlek serhidiň aňry ýüzündäki Taliban jeňçilerine ynanyp bolmajakdygyna göz ýetirip, öz serhidiniň howpsuzlygyny üpçün etmäge girisen bolarly. Sol sebäpdenim Türkmenistan serhit ýakasyndaky ýarym resmi ýaraglı toporlary we polisiýa häkimetlerine ýüz tutana meňzeýär.
Would be to prop up the local pro-Afghan government militias and police officials there.
Bu serhidin gorallygyny üpçün edip bilermi?
I think in the end it probably won't have much of a positive effect if these guys if the pro-government forces
Men munyň nähildir bir öňeli netije berjekdigini saklamaýaryn. Eğerde bu yarım resmi toporlar terhet yakalarına gözükçülük eden bolsalar de, onda hovo neticelilik varada gurrun etse bolor de. Emma hakikat yüzünde cengçilerin mundun 2 yıl ozol Türkmenistan'ın terhet ara çayaklarına ağrılaşandığını bilyar sahirin. Biz, yağını Azatlık Radyosu, bu yarım resmi harva komandirlerin polisi vekillerinin Türkmenistan'da bolonduğunu anıkladık. Muny häzir Taliban we oňa ygrarly beýleki jeňçi toporlar hem bilýändirler. Garaz nähili hem bolsa, Türkmenistan bu ýarym resmi harby toporlary goldamak arkaly öz herkediniň goraglylygyny üpçün etmegi maksat edinýäne meňzeýär.
And hope that they would be able to drive the Taliban away from the border.